ñu fassiyene eggali buntu ci jamil jawami ad-dawawin ñu nekkon ci jabru kasri batay ci téré bi ci nurul bashar kérok ñu ngi yémon ci genn aduna yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ko bayyi di wéy waye tay mu ngi wéy benen buntu mu ko tuddé tabshirul anbiya'i wa ghayrihim bihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mune begal bi nga xamantene begal nako yonenti wa ghayrihim ak ñu dun ñom ci ay ci ñeneen ñom duñu ay yonent comme ñu melni bahira nastor ak borom xam xam yi nga xamantene xamé won nañ len ci ahlu kitab ak ñeneen nga xamantene junjoon nañ ñew bi yonent bi ci makka borom xam xam yoy ñun yépp liñu junju baye mu ngi woy fi sen mbir mo begal bi nga xamanteni yonent yi ñëk yi begalon nañ wala bok annoncé won nañ né yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw ndax lepp képp kuy roox rek ñëw bi yonent bi mbékté lay doon ci yow motax di baat bobu baye né mune basharat bil hadi annabiyuna turran misla musa al kalim badil basali basharat begal nañu bil hadi ci dikab hadi yonent bi nga am moy aji jubale annabiyuna moy yonenti jitu yi moy yonenti yep ni solo ñep junjun nañ ñew bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam sans exception misla musa comme ku melni musa yonati yalla musa al kalim ki nga xamanteni moy aji waxat yalla ki nga mon mo waxe ak yalla badil basadi ki aji feñ di jambar ki nga xamanteni jambar mom ken natale wuko moy yonati yalla musa alayhi salam mom junjon na ne yonati sallallahu alayhi wasallam dina ñew wa zaburun lizaka naka zaburit tere ñox zabur lizaka tektalene lolu injilu isa naka injilu isa sarraha leral nañu ñom ñaar bi ismihi ci indi turam mom yonati sallallahu alayhi wasallam wa bil irsali ak yonentam wa huwa al bariqlitu ay ruhu haqqin wa huwa mazmazu khatimun lil jamali wa huwa ta mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam al bariqlatu mom lañuy woy bariqlatu ci ahlul kitab ci juif yi batay akarna tuba bi parakale lañuy wax suma jumule waye mom lañuy don woy al bariqlatu ay ruhu haqqin ki nga xamantene yit batay lolu moy ruhu deug deug gi ruhu deug gi moy mbotam deug gi moy yunus sallallahu alayhi wasallam wa huwa mazmaz ñukoy woyé mazmazu ci sen téré yi khatimun lil jamali moy aji motali batay ñel taram bi mom yoni sallam li lepp motale nañ ko wala bok leer boole nañ ko ci ay turam mom yoni yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mune mun haminna wa khimtaya khatimun asma'u taha fil kutubi duna mahali mune mun khaminna ci turum la bok wa khimtaya wala wa khimtaya mune ñaar yeb ay tur yonnati sallallahu alayhi wasallam khatimun ñew nañ di motali asma utaha turub taha ay tur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fil kutubi ci tere yi nga xamantene ñom ñoy tere yi ñeek ya ñal tere yi ñeek kon yonnati sallallahu alayhi wasallam ku bari won tour la te tour yu mag yeepp aji tektale la ci mbaxam ndax baye neena bari tour day tektale mbaxam ki nga xamanteni mom lañuy tuddu te so xolé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu mo waral touram yi bari baye ne nak duna makhali ci ludul werante ci ludul jombu lu jombu ci ludul am ben werante li lepp ñewon na xana kay legi lëndëmal moo fi am wala nëbb dëgg rek, waaye li lépp lu wér la ñëwoon na. wa muqimul al muxtaaru yarwi axidun arafuha min qabli haza al jidaali. Wa muqimun naka muqim, al muxtaar naka muxtaar, yii yëpp ay turam la. Mu ne yooyu yëpp ay tur yonente bi sa salaam, wala nga ne yurwa des na koy tudd, des na koy tuddee axidun axid, comme ki nga xamante ne dafa kennal rek. Axid moom kenn la ci nekkam moom yonente sa salaam, ni yàlla nekk kenn moom it kenn la ci maqaamam, kenn la ci nekkam. Bàyyi wéy na ko si bunt ba la ñu weesu. Arafuha xam nañu ko, min xabli li jiitu haasal jidaali, bi le li jiitu bokk ñuy dagg santeeg moom, di weranteeg moom bokk. Ñoom xamoon nañ ne ñoom juif yooyu noonu yëpp ak ahlul kitaab, que ne yonte yàlla Mohamad salaa salaam nii dina ñëw, te nii la tuddoon sax ci seen téere. Ñoom xam nañ loolu de, waaye terewul it ba mu ñëwee dagg santeen nañ ak moom, werante nañ ak moom, te loolu yëpp ngir bañ dëgg. Summa ahlul kitaabi akhfaw li baghin nurahu wa huwa mislu shamsi zawali. Summa ahlul kitaabi top wa ñoon téere bi, ñi nga xamante ñoo borom téere yi, ahlul kitaab suñ ko waxee rek mooy juif yi, akhfaw nëbb nañ li baghin ngir mbewte. Mbewte daal moo tax ñu nëbb tur yooyu nga xam bindoon nañ ko ci seen téere yi ba changé ko, ba soo xoolatee seen téere yi doo ko fa gisati. Soo xoolee demal sax Injil, ñoo ñëpp ci ahlul kitaab lañ bokk, mooy ñi indi téere yonte yàlla Isa ak yonte yàlla Moussa. Ñoom ñëpp daal ku ci nekk rek soo demee da ngay gis ne nëbb nañ, wala bokk effacé nañ fi ñu bindoon tur yonte yàlla Muhammad ak niñ ko doon wooyee ci seen tur yi, effacé nañ ko ñoom ñëpp. Waaw, moo tax mu ne nëbb nañ. Nëbb boobu nag effacé la. Looloo waral léegi soo liiree seen téere yi doo ko ci gisati, ndax dañ ko fa effacé, dañ ko fa far. Mu ne li bax yi ngir mbewte jëm nañu nëbb nañ bokk nuurahu leeram gi moom yonente sallallahu alayhi wasallam, moom mi nga xamante ne nuurahu mooy leeram gi, wa huwa mislu shamsi zawali, mu ngi mel ni jantab zawal. Suñu waxee jant zawal mooy jant bi nga xamante ne dafa jeng jëm ci sow. Jant bi waxtu bu mu jengee jëm ci sow rek, dépassé midi jëm kaw, moom dañuy wax dam jant zawal, wala bokk ñii di ko waxee jant di nga njooloor. Mu ne xabaza xibruhum wa zaaka baxira summa nastuura abdaya lil jamaali. Xabaza mu ne aka baax kii kan la, xibruhum mooy seen foode ba, seen foode ba kan la, mooy seen borom xam-xam ba. Wa zaaka baxira, te kookule mooy baxira summa nastuur, topp ku ñu wax nastoor tamit abdaya, ñoom ñaar feeñal nañu ci lu dul ñuy nëbb ne kii yonente bi yàlla la salaa salaam lil jamaali ñeel taaram. Ñoom daal feeñal nañ yonente bi salaa salaam, waaw, ñoom daal wax nañ seen dëgg ci yonente bi, te yëpp ay taarix la. Bàyyi rek dafay wëy taarix, wax ju ci nekk rek taarix la, ndax mooy keroog ba ñu ñëwee yeneen saasam ba baaxi ren nango. Mu ne ñu ne mu laaj gaay ne leen baaxi raa lu mu doon ci yéen, te waxu leen woon ne baaxi raa nangu na. Kii Abdoulaye Ibn kii laa bëgg a wax, Abdoulaye Ibn Salaam. Ñoon Abdoulaye Ibn Salaam ba nga xamante ne moom nangu na, ba mu xoolee xarkanam yonent bi nangul ko salaa salaam, ne leen kii nan la doon ci moom. Ñu ne kii de mooy ki ëpp xam-xam si ñun, moo gën a baax si ñun, moo gën a comme ni ko bàyyi waxee rek. Mu ne Abdoulaye Ibn Salaam, waxal sa digganteeg yàlla ndax man duma yonente yàlla Muhammad. Ba mu feeñee mu ne moom mooy yonente bi, ba mu ko seedee ñoom ñëpp ñu ne moo kii moo gën a nilaar si ñun, kii moo gën a dofee si ñun, kii moo gën a tardé, kii moo gën a daal jël xas yi gën a doy waar xas ko ko. Daanaka sabañ ko ko. loolu la bàyyi bëgg wax fi. Mu ne ni'ma abdullahi, mu ne baax na abdullahi al fata, mu ne waxambaane boobu mooy ceem sa, waxambaane boobu baax na waay moom abdullahi ibnu salaam, ibnu salaam moom baax na, wa muxayriqun ak muxayriq mufxima, naka ñoom ñaar muxayriq ak abdullahi ibnu salaam nekk na ñoom ñu doon ñuy wedamloo, ñuy noppiloo bokk, ñuy tëj ay gémmenu nit ñi nga xamante ne dañuy weddi, bi maanaam mooy ànd ak njombite. Wedamloo booy mooy koo xamante ne dafay noppi ngir jommi, jommi moo tax ñu noppi, ñoon dañoo jommi moo tax ñu noppi. Wa mu ne mufximal arzali, mu ne ñu doon way wedamloo ñoo xam dañuy wedamloo al arzali saay saay yi, mooy yëfër yu bon yooyu noonu. Kon bunt boobu noonu foofu la yam, ñu dugg ci beneen bi.